Fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég vil byrja því að þakka hæstvirtum forseta kærlega fyrir hans góðu fundarstjórn hér í dag. Mér þykir miður að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli með svona hætti ráðast á forseta alls alþingis. Mér þykir það óskaplega miður að sjá hvað hæstvirtur fjármálaráðherra virðist vera vanstilltur í þessari umræðu, ræðst hér á forseta þingsins og ríkur á dyr. Mér finnst þetta eiginlega ekki boðlegt fyrir þessa umræðu. Við erum hér að ræða nauðsynlegar fjárveitingar til þess að rannsaka eitt stærsta spillingarmál sem að hér er. Við erum að ræða það að hæstvirtur ráðherra ætlar að taka einhverja peninga úr einhverjum varasjóð og við erum fyrirgefðu hét ég
Forseti biður þingmenn að gæta hófs í orðum og vera málefnalega undir þessum dagskrálið fundarstjórn forseta.
Þakka fyrir, hæstvirtur forseti. Það er greinilegt að það eru fleiri en hæstvirtur fjármálaráðherra vanstilltur hér undir þessari umræðu. Háttvirtir þingmenn stjórnarflokkana eru líka mjög vanstiltir, ég óska eftir að fá að klára, en það er alveg ljóst að nú er allt í einu búið að tala að sækja einhverja, færa einhverja fjárheimildir á milli málaflokka og það verður mjög fróðlegt að heyra í umræðun á morgun hvaða stofnanir þurfa þá að draga enn meira saman seglin fyrst á að færa fjármunni á milli flokka.
Forseti áréttar enn.